dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Turska nastavila bombardovanje Kurda u Siriji. Putin i Obama razgovarali telefonom o sirijskom konfliktu. U Afganistanu najviše civilnih žrtava u posljednjih 6 godina saopštile Ujedinjene nacije. Ponovo blokiran prelaz Bogorodica u Makedoniji. Arbitraža jedini način rješenja spora Slovenije i Hrvatske, kaže slovenački predsjednik. Sutra moguća kiša, u Beogradu od 13 do 20 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Hrvatskoj i Srbiji. Evo šta o tome kažu sagovornici mosta, Ivan Fumić, bivši predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske, i Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije.
Hrvatska je bila najčešća da antifašista nema. U Srbiji je pitanje pravog antifašizma sasvim sumnjivo i sporno.
Pitali smo vas šta i koliko čitate.
Od knjiga, ništa.
Čitam u Zecu lektiru, a za svoju dušu Daniela Steele, Robert Ludlum, Morel.
Slabo čitam, pretežno što se dobije uz novinama, ima sad Daniela Steele. Blic žena dalo beš.
Pa ono u moje vreme oko partizanskih ti događaj.
U narednih pola sata ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Turska je nastavila da bombarduje položaj Kurda na severu Sirije, saopštila je Sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. U granatiranju turske artiljerije, koje je sinoć počelo na kurdske položaje u Siriji, 2 osobe su poginule i 7 ih je povređeno, navele observatorija. Turski premijer Ahmet Davutoglu je izjavio da su turske snage gađale kurdske borce na severu Sirije. Napadaju sirijski civili u saradnji sa Rusijom i snagama sirijskog režima, sve one koji drugačije razmišljaju. Ovo je pravo etničko čišćenje i ratni zločin, što su dokazale i međunarodne institucije. Očekujemo da će naš savez na čelu sa Sjedinjenim Državama stati ovome na put. Preduzećemo mere identične onima u Iraku i nećemo oklevati u tome. Rekao je Davutoglu. Sjedinjene Države ranije su pozvale Tursku da prekine napade na kurdske snage u provinciji Alep. Portparol State Departmenta John Kirby rekao je da Sjedinjene Države pozivaju i sirijske Kurde da ne koriste haotičnu situaciju na terenu za uzimanjem novih teritorija. Barack Obama i Vladimir Putin, predsjednici Sjedinjenih Država i Rusije, dogovorile su se u telefonskom razgovoru da pojačaju saradnju na primjeni sporazuma o Siriji, koji je postignut u Minhenu, saopštio je Kremlj, a preneo Reuters. Oni su u razgovoru pozitivno ocenili rezultate pregovora o Siriji održane u Minhenu i podržali napore da se primjeni prekid vatre navedeno je u saopštenju. Ministar spoljnih poslova Saudijske Arabije Adel Al-Džubeir je izjavio da ukoliko pregovori o miru u Siriji ne urode plodom, predsjednika te zemlje Bašara Al-Asada treba ukloniti silom. Bašar Al-Asad će otići, ne sumnjam u to, on će otići ili političkim procesom ili će biti sklonjen na silu, rekao je Džubeir. Džubeir je dodao da je Saudijska Arabija spremna da pošalje kopnene snage u borbi u Siriji, ali samo u sklopu koalicije na čelu sa Sjedinjenim Državama. U sukobima Afganistanaca i Talibana 2015. godine poginulo je 3545 civila, a povređeno je 7457 ljudi, što je najveći broj žrtava od 2009. godine, saopštile su Ujedinjene nacije. Prema izveštaju, broj civilnih žrtava prošle godine je u porastu, a nasiljem u Afganistanu posebno su pogođene žene i deca. Daniela Webb, direktorka Odseka za ljudska prava. Jedna od 10 žrtava bila je žena, jedna od 4 je bilo dete. Smrtnost žena porasla je za 37%, a dece za 14%. Rekla je Daniela Webb. Taksisti i privatni autobuski prevoznici ponovo su blokirali granični prelaz Bogorodica u oba smera između Makedonije i Grčke. Oni protestuju zbog toga što nisu uključeni u prevoz migranata od Djevđelije do Tabanovca. Predstavnici 2 udruženja su saopštili da će narednih dana održavati 2-časovne blokade graničnog prelaza Bogorodica, ne precizirajući do kada će trajati protest, prenosi Makedonska informativna agencija. Američki državni sekretar John Kerry stigao je u Albaniju. Kerrya su dočekali ambasador Sjedinjenih Država u Tirani Donald Lu i albanski predsjednik Bujar Nishani. Associated Press navodi da će tokom kratkog boravka u Tirani Kerry pozvati vladu i opozicione stranke da podrže predloženi paket pravosudnih zakona u parlamentu. Slovenački predsjednik Borut Pahor izjavio je da arbitraža jedini način da Slovenija i Hrvatska postignu mirno rješenje graničnog spora i da bi prekid arbitražnog postupka unazadio međusobne odnose. Hrvatska arbitražni postupak smatra kompromitovanim zbog afere u kojoj su učestvovali bivši slovenački arbitar i bivša službenica Ministarstva spoljnih poslova koji su dogovarali strategiju uticaja na ocjene drugih arbitara. Predstava Romeo i Julija, u kojoj reditelj Predrag Miki Manojlović interpretira ljubavnu dramu Vilijama Šekspira kroz srpsko-albanski sukob, izvedena je u Zagrebačkom kazalištu mladih. Komad je izazvao veliko interesovanje, pa su postavljene dodatne tribine. Identično interesovanje izazvala i predstava odigrana u popodnevnom terminu, prenela je agencija HINA. Šekspirovu dramu u balkanskom kontekstu Manojlović je postavio na albanskom i srpskom jeziku bez prevoda.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uvrede i napadi. U tom tonu protekla je do sada najžustrija debata kandidata republikanske stranke Donalda Trumpa, Jeba Busha i Teda Cruza na izborima za predsjednika Sjedinjenih Država, koja je održana na televiziji CBS. U tome je prednjačio njujorški milijarder Donald Trump, koji je odgovarao na svaki komentar, upadao protivnicima u reč, povremeno ih nazivajući lažovima.
Troops, we don't even know who they are.
Okay,
we're supporting troops that we don't
right,
even know who they are.
Trump. All right.
We have no idea who they are.
Gentlemen, I think we're gonna leave that there. I've got
this
a question
a
for Senator.
Trump i Bush su se sukobili tokom debate o intervenciji u Iraku i terorističkom napadu na Sjedinjene Države, počinjenom 11. septembra 2001. godine.
George Bush made a mistake. We can make
George Bush je napravio grešku. Svi pravimo greške, ali ova je bila strašna. Nismo smeli da idemo u Irak. Destabilizovali smo Bliski istok. Nazovite to kako želite. Lagali su. Rekli su da ima oružja za masovno uništavanje, a nije ga bilo i oni su to znali.
Okay. All right.
Rekao je Trump, što je izazvalo mnogobrojne zvižduke u publici. Bush je oštro odgovorio, pomenuvši i aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Država.
Dosta mi je više optužbi Baracka Obame na račun mog brata za sve probleme sa kojima se suočava. Iskreno, ne marim za uvrede koje mi upućuje Donald Trump. On u tome uživa i jako mi je drago što je srećan zbog toga.
Rekao je ironično Bush. Šest kandidata govorilo je i o preminulom sudiji Vrhovnog suda Antoninu Scaliji. Svi su se saglasili da bi naredni izabrani predsjednik trebalo da izabere kadar koji će ga zameniti. Senator Ted Cruz primetio da bi jedan od scenarija imenovanja njegovog nasljednika moglo biti brisanje konzervativnih pravnih dostignuća, što je podveo pod zasluge preminulog sudije. Donald Trump je pak ocijenio da će sljedećeg sudiju Vrhovnog suda imenovati aktualni predsjednik Obama, koji bi mogao strahovati da bi republikanci u Senatu mogli blokirati izbor. Glasanje za predsjedničkog kandidata zakazano je u Južnoj Karolini za narednu subotu. Poslije toga na redu su i ostale države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Hrvatskoj i Srbiji. Naši sagovornici su Ivan Fumić, predsjednik Saveta Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske i bivši dugogodišnji predsjednik ove organizacije i Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije. Gospodine Fumiću, kako se nova hrvatska vlast, koja je izabrana na nedavnim izborima, odnosi prema antifašizmu?
Nova hrvatska vlast bi bila najsretnija da antifašista nema. Mora se imati u vidu da je većina stanovnika Hrvatske antifašistički opredjeljena. Međutim, grupacije potomaka poraženih ustaških i nacističkih snaga, zatim razni utjecaji ekstremnog dijela katoličke crkve uz ekonomske teškoće uvjetovala su da su ekstremisti dosta glasni i najradije bi da nas nema. To se ogleda u tome što je Sabor vratio pokroviteljstvo nad Bleiburgom, što su za ministra kulture izabrali čovjeka koji je član počasnog Bleiburgskog voda, dakle onih poraženih ustaških snaga koje su kapitulirale 15. maja 1945. na Bleiburgu. A naravno to se vidi i po nizu drugih stvari. U ostalom u Hrvatskoj se godinama ruše antifašistički spomenici, sotoniziraju borci narodnooslobodilačkog rata, vođu našeg narodnooslobodilačkog rata maršala Tita naziva ratnim zločincem. Eto, to je ta slika ljudi u kojem u dobrom dijelu pripada sadašnja vlast.
Gospodine Kraus, kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema antifašizmu?
Pre svega, Hrvatska i Srbija su, kad je u pitanju antifašizam, a i fašizam, spojeni sudovi, ne samo njih dve republike bivše Jugoslavije, nego i šire region. Ova naša sadašnja vlast je nasledila od prethodne vlasti čitav niz stvari, tako da ne mora mnogo da se trudi. Glavni zakon je o rehabilitaciji, o koji su omogućili reviziju istorije, doneti su kad je Demokratska stranka bila na vlasti, odnosno njena koalicija, tako da je prvo skidanje zvezde bilo 2000. pod Đinđićevim, kako da kažem, patronatom, i stvari su se nastavile. Traženje kostiju Draže Mihajlovića po Adi je bilo za vreme Demokratske stranke i ovi sadašnji mogu samo da nastave to ne eksponirajući se previše. Danas, recimo, ako dođe neko iz Rusije, neka visoka poseta, onda se za trenutak bude antifašista, ali se naravno zanemaruje uloga komunističke partije, zanemaruje se rukovodeća uloga Josipa Broza Tita, trude se na sve strane da se, kako da kažem, zabašure 90. godine i u svakom slučaju je pitanje pravog antifašizma sasvim sumnjivo i sporno.
Gospodine Fumiću, novi hrvatski ministar kulture, koga ste već pomenuli, Zlatko Hasanbegović, smatra da je antifašizam samo floskula koja nema temelj u hrvatskom ustavu. Pominje li se antifašizam u hrvatskom ustavu?
Antifašizam u hrvatskom ustavu se spominje. U preambuli izričito piše da se Hrvatska temelji na odlukama ZAVNOH-a nasuprot NDH. I to je ustavna činjenica. A gospodin Hasanbegović, koji je predstavljen kao nekakav izvjetni znanstvenik, smatra da je antifašizam nekakva floskula, što je i razumljivo za njega, jer čine na strani Bleiburgskog voda, dakle poraženih ustaških snaga, on svoju karijeru gradi upravo na rehabilitaciji tih poraženih snaga. Govore o zločinima komunista poslije Drugog svjetskog rata, a ne govore o tome da je trebalo razračunati se sa svim onim ostacima koljača, ubica, i ne spominju nikada kad govore o tim žrtvama što su radili od 1941. do 1945. Nigdje ne spominju što je bilo u Jasenovcu, Jadovnom, što je bilo na Veljunu, što je bilo u Banskom Grabovcu i u bezbroj drugih stratišta. To je jednostavno presuđuju. Nažalost, nije sam Hasanbegović u tome usamljen. Podosta raznih ekstremista i onih iz redova Katoličke crkve, čak ima neki koji tvrde da Jasenovac nije bio ustaški logor, nego je to bio nekakvo sabiralište protivnika režima, maltene zabavište. Evo, to je to stanje s kojima se mi sada nosimo i naravno što nećemo prihvatiti.
Gospodine Kraus, da li se antifašizam pominje u Ustavu Srbije?
Ne, mi imamo situaciju koja je specifična. Srbija je u ratovima 90. godina bila fašistoidna i ona na tim temeljima nastavlja čitav niz aktivnosti koje su danas prisutne. Nije se sa tim periodom raskrstilo i to je prisutno u velikoj meri u politici koja se danas vodi. Mi smo već sada, kada je bila rehabilitacija Draže Mihajlovića, reći da će to u regionu biti jako negativnih posljedica. Ovo što se u Hrvatskoj događa može uvijek da se smatra spojenim sudom u odnosu na to što je započeto u Srbiji.
A sada je u toku rehabilitacija Nedića?
Sada je u toku rehabilitacija Nedića i ona se podvodi pod neoliberalno-kapitalističke norme, znači vraćanje restitucija imovine. I sad imate situaciju da je potpuno izjednačena restitucija ili vraćanje imovine žrtvama holokausta i onima koji su holokaust provodili. Von Ler bi po potpuno istom zakonu mogao biti rehabilitovan kao što je i Nedić ili Draža Mihajlović se rehabilituje. O tome se ne govori na način potpuno jasan. Da ne govorim, ja stalno ponavljam da su 90. u pitanju sve ovo što se sada događa. i kad vam recimo na proslavu dana Republike Srpske ode cijelo rukovodstvo ovdašnje, ili kad se tamo takve stvari događaju, ili kad se dočekuju ratni zločinci iz Haga koji odsluže svoj boravak tamo, pa se ovdje dočekuje sa najvećim počastima, kako to poruku daje? Pa to daje poruku ekstremnoj desnici.
Gospodine Fumiću, da li se u Hrvatskoj rehabilituju časnici Nezavisne države Hrvatske?
Do sada nije bilo takvih pokušaja, ima sporadičnih pojava, recimo bio je podignut spomenik zločincu Francetića, ali je vlast HDZ-a na čelu sa gospodinom Sanaderom, koji je tada bio predsjednik vlada, to promptno uklonila, i spomenik Budaku. Takvih izričnih zahtjeva za rehabilitaciju nema. Mada moram reći da ima pojedinih koji veličaju Pavelića i NDH. Recimo, u Korenici kandidat za direktora osnovne škole govori da je Pavelić bio nosilac hrvatske državnosti, da bi on trebao biti junak, ali to su, kažem, sporadični slučajevi, jer je ipak snaga demokratska i antifašistička u Hrvatskoj izuzetno snažna.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije, i Ivan Fumić, bivši dugogodišnji predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kraus, rekli ste da je u Srbiji još 2006. godine donet zakon o izjednačavanju četnika i partizana. Koliko znam, dve godine kasnije donet je i zakon o rehabilitaciji četnika. To je bilo 2008. godine. Znači li to da su u Srbiji i četnici antifašisti?
Apsolutno, to je glavna stvar. Čak se može reći da je pitanje ovog sadašnjeg procesa Nediću, koji se vodi uglavnom na planu restitucije, čak se ne ide duboko u to šta je on radi, šta su njegovi sledbenici radili, nego se zapravo radi o normalizaciji prethodnog postupka. Znači, Draža Mihajlović je svakako bio antifašistički pokret i sad tu nema nikakve više sumnje, to je jedna normalizacija, a ovo su sada, kako da kažem, sporadične dalje aktivnosti. Jer čak mi se čini da je atmosfera takva da do rehabilitacije Nedića neće doći, ali će zato ostati rehabilitovan Draža Mihajlović. Mi smo dobili kao Savez antifašista od Ustavnog suda, kome smo uputili dopis, odnosno predstavku da se preispita ustavnost tih odluka, tih zakona o rehabilitaciji, ali smo odbijeni. Tako da to stanje vezano za reviziju istorije ima sada vrlo jake temelje. To je stanje. Promjene ulica su odavno već počele, sve su ulice izmenjene sa partizanskim komandantima, nema ulice Save Kovačevića, nema ulica mnogih, da ne sad ne nabrajam, Lole Ribara i tako dalje. Tako da je ovdje situacija u tom pogledu, po mom mišljenju, značajno različita, da ne kažem gora, nego u Hrvatskoj.
Gospodine Fumiću, da li su u Hrvatskoj izjednačeni ustaše i partizani?
Formalno nisu. Samo 1993. godine donijet je zakon o takozvanoj domovinskoj vojsci. To je termin koji je zamaglio podjele na domobrane i ustaše kako bi se svi izjednačili. Oni istina nisu izjednačeni sa borcima Narodnog oslobodilačkog rata. Stvari formalno nisu, ali stvarno jesu. Jesu izjednačeni u pogledu mirovina i ostalih prava. Na to smo upozoravali i podnosili ustavnu tužbu na reviziju i samog naziva domovinska vojska. Takav termin nikad nije postojao za vrijeme NDH. To je tvorevina Hrvatske demokratske zajednice koja je 90. godine došla na vlast i koja nam je nanijela podosta štete, da ne kažem ogromne štete.
Gospodine Fumiću, u kojoj mjeri se u Hrvatskoj relativiziraju ustaški zločini? Da li se izjednačuju sa partizanskim i u tom smislu?
O da, i sama predsjednica države govori komunisti i ustaše jednaki su zločinci, i to nije rijetka stvar da se izjednačavaju stvari koje se ne mogu izjednačiti. Ne znam kome blesavo može past na pamet da je isto ubijanje žena, djece, staraca po selima i kasnije obračunavanje sa zločincima nakon rata. To je nevjerojatno koliko se gluposti tu napiše i govori.
Gospodine Kraus, u kojoj meri se u Srbiji negiraju i relativizuju zločini četnika, Ljotićevaca i Nedićevaca?
Ima jako mnogo primjera. Mi smo sad skoro bili, po ko zna koji put, u selu Vranić, to je vrlo blizu Beograda, gdje su četnici na drugi dan 43. godine, drugi dan Svetog Nikole, izvršili masovan pokolj porodica za koje se smatralo da su partizanski simpatizeri. Smatra se da je to bio odgovor na odluke Avnoja. Tako da je u Srbiji, u selu Drugovac, na jako mnogo mesta, su četnici srpski narod, znači sopstveni narod, klali i ubijali, tu su takozvane trojke bile zloglasne. Tako da nije lako, kako da kažem, to sve skupa opravdavati, i kad je u drugi svjetski rat u pitanju, smatralo se dugo vremena da tu više nema ništa novo. Ali što je novo? Nove su 90. i nova je potreba da se 90. opravdavaju, da se opravdava 25 godina lošeg upravljanja državom i društvom, tako da je antikomunizam taj koji je glavna platforma u kojoj se sve to skupa može da dešava. Iako je dobro prihvaćeno ovdje i izjednačava se potpuno iskustvo baltičkih zemalja koje Europa zažmurila i prihvatila da je komunizam jednako fašizam, tako da se ta jugoslovenska situacija, jugoslovensko iskustvo potpuno zloupotrebljava, jer ono se ničim ne može izjednačiti sa recimo iskustvom baltičkih zemalja i da ne kažem još nekih u Europi. Današnji fašizam u Srbiji, odnosno fašističke pojave, je direktno vezan za 90. godine, za potrebe da se to normalizuje, da se ta politika opravdava, i tu mi imamo najveće probleme, jer recimo Subnor, naša oficijalna državna veteranska boračka organizacija, je podržavala Miloševića, bila Miloševićeva, i oni su primili 100.000 boraca iz 90. I mi sa njima smo na ratnoj nozi, tako da kaže. A oni su isto antifašisti, jel? Kažu da su antifašisti. Za nas antifašizam Drugog svjetskog rata nije sporan, za nas je sporan današnji antifašizam.
Gospodine Fumiću, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izbacila je Titovu bistu iz svog ureda. Sa kojim obrazloženjem?
Da je Tito bio zločinac i da ne može biti u njenom uredu njegova bista. S tim što treba reći, kad bi Tito znao ko je uselio u ured, da bi sam tražio da odande ode.
A dobro, recite mi kako se danas ostali visoki dužnosnici HDZ-a odnose prema Titu?
Mogu samo reći ono što sam već rekao, da Tita smatraju zločincem. To je jedno. Drugo, da se svake godine oko trga koji nosi ime maršala Tita okupi jedna grupica ekstremista koja uporno traži ukidanje trga maršala Tita. To su pokušaji, do sada oni nisu uspjevali. Kako će biti dalje, to je teško reći. No, činjenica je da ta cijela desničarska garnitura je protiv Tita i protiv antifašista. Iako govore da su oni antifašisti. Samo ne znam da li su antini fašisti ili antifašisti.
Gospodine Kraus, kakav je odnos vlasti u Srbiji prema Titu?
Tito je sasvim posebna priča, jer je recimo kad je bila proslava 70 godina oslobođenja Beograda, nigdje se Tito nije spominjao. Nema Tita, nema komunističke partije, partizani su zajedno sa Rusima, tako da je Tito je ovdje potpuno, kako da kažem, neko ko se ne spominje, njega vlast spominje kao omraženu ličnost, tako da je to skoro identično kao u Hrvatskoj. Nema nikakvog trga ovdje koji nosi Titovo ime, odavno ne postoji ulica maršala Tita i tako dalje, mada moram reći da je to u Beogradu. Ima u Srbiji nekih mjesta koja imaju Titove ulice, još uvijek zadržane, naravno jako mnogo ima ulica Draže Mihajlovića u Srbiji.
Mislite da trenutno u Srbiji ima više ulica Draže Mihajlovića nego Josipa Broza Tita?
Skoro bi smio da kažem da mislim da da, pogotovo u srednjoj centralnoj Srbiji, u Vojvodini ne. U Vojvodini nije bilo četnik, ali u Šumadiji naravno je sasvim situacija drugčija.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Fumiću.
I vama hvala lijepo. I gospodinu Krausu ili drugu Krausu mom sve najbolje.
Hvala gospodine Kraus.
Hvala i gospodinu Fumiću i vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije, i Ivan Fumić, dugogodišnji predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle 2 godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tenzija u nasilje?
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Oko 10% Užičana članovi su biblioteke i redovno čitaju knjige. To je srpski čitalački prosjek jer istraživanja govore da u prošloj godini više od 70% građana nije pročitalo ni jednu knjigu vezanu za posao i samoobrazovanje. Još uvek se vrlo malo traži naučna knjiga, a više od 60% punoletnih građana u Srbiji retko čita. Užičani najviše čitaju strane pisce i istorijske romane, javlja Novka Ilić.
U prošloj godini više od 75% odraslih u Srbiji nije pročitalo ni jednu knjigu vezanu za posao i samoobrazovanje, pokazala su istraživanja, a među onima koji povremeno čitaju, 60% je pročitalo samo jedan bestseller. Ipak, statistika govori da se posljednjih godina primećuje porast interesovanja za beletristiku, dok je još uvek mala potražnja za naučnim knjigama. Čitaoci prednost daju stranim piscima, popularniji su romani, istorijske knjige, knjige za decu, publicistika, a traženi su i naslovi koji su doživeli ekranizaciju. Jedno Galupovo istraživanje pokazuje da više od 60% punoletnih građana u Srbiji retko čita, a 36% ne voli da čita. Iako je u svetu čitanje elektronskih knjiga u porastu, Srbija kasni sa elektronskom knjigom. Postoji i sklonost da se kaže kako je danas knjiga ugrožena novim informacionim tehnologijama. Tako misli i direktor Užičke biblioteke Dragiša Stanojčić, koji je zadovoljan brojem čitalaca i članova biblioteke.
Knjiga kao jedan deo koji je nezaobilazan u životu svakog čovjeka, danas je napadnuta sa svih strana nekim informacionim tehnologijama. Ne treba se plašiti za knjigu. To govori da smo mi prošle godine, na primjer, imali 9000 mesečno posetilaca u našoj biblioteci.
Grad Užice ima oko 65.000 stanovnika, a biblioteka ima 6.175 članova, što znači da manje od 10% uzima knjige na čitanje. Većina građana kaže vrlo retko svraća u biblioteku, a o tome šta i koliko čitaju, rekli su.
Od knjiga, ništa.
Čitam uz decu lektiru, a za svoju dušu Daniela Stil, Robert Ladlam, Morel.
Čitam neke basne, pošto volim životinje.
Slabo čitam. Pretežno što se dobije uz novinama, ima za Daniela Stil. Blic žena dalo deš.
Pa ono u moje vreme oko partizanski ti događaj.
Da, uvek čitam. Uglavnom sad nešto ovim godinama neku istorijsku tematiku, istorijske romane. Sad sam pošla zvala Ljubomira Simovića, vratila sam Kraljevića Marka.
Pa sam danas poneo dve sa sobom, idem u inostranstvo pa ću ih malo počutati. Obično strane pisce. Sad puno dijaloga, Bukovski ili slično. Može i ovaj Koelju.
U knjigama je znanje, a koga čovjek ne pročita, ne zna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Turska nastavila bombardovanje Kurda u Siriji. Putin i Obama razgovarali telefonom o sirijskom konfliktu. U Afganistanu najviše civilnih žrtava u poslednjih 6 godina saopštile Ujedinjene nacije. Ponovo blokiran prelaz Bogorodica između Makedonije i Grčke. Arbitraža jedini način za rešenje spora Slovenije i Hrvatske, kaže slovenački predsednik. Sutra moguća kiša u Beogradu od 13 do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.